Campus FM jippreżenta Koppli, Kampnari u Qaddisin. Ħarsa li nkejjes u Qaddisin insibu f'Malta. Knisja ta' San Dimitri, Arb. F'nofs leli fl-inħawi tal-Arb naraw knisja żgħira dedikata lil San Dimitri. Din il-knisja forsi hija kemmxejn diffiċli biex tasal ħdejha, iżda meta wieħed jirnexxielu jasal, jkollu wkoll il-paċi tal-kampanja u ċija madwaru. Fl-istess ħin hemm ukoll il-leġenda li torbot din il-knisja ma' avvenimenti li kienu jseħħu ta' spiss f'sekli ilu. Il-leġenda li hemm marbuta ma' din il-knisja hija interessanti wkoll għax tirrifletti il-biża' u l-veru ħajja li kienu jgħaddu minna l-antenati tagħna fi żmien meta l-attakki mill-pirati kienu realtà. L-istorja tgħidilna li kien hemm marra xwejħa, armla u kull ma kellha kien it-tifel tagħha Mattew. Darba minnhom niżlu l-pirati u dawn irnexxielhom jaħtfu lil dan iż-żagħżugħ Mattew. Wieħed jista' jimmaġina d-dulur u n-niket ta' din l-armla li l-uniku ħaġa li kellha kien ġie meħud lejn l-iskjavitu. Din marret titlo fil-knisa żgħira ta' San Dimitri u hemmhekk sabet ħerba oħra, għax il-pirati kienu attakkaw din il-knisa żgħira wkoll. Iżda din xorta għamlet it-talb tagħha u wedet li jekk San Dimitri jġibilha t-tifel tagħha lura, hi wedet li tibda tixel musbieħ fil-ħodu u li jdum jixel sa billejl. Il-leġenda tkompli tgħidilna li San Dimitri deher ħireġ minn ġol kwadru u telaq għal wara l-bastiment tal-pirati. Ftit wara l-istess San Dimitri irritonna lura bit-tifel tal-armla. Tajjeb li jingħad li għalkemm l-istorja hija wisq fantastika. Wieħed irid jiftakar ukoll li kien hemm mezz kif fi żmien il-kavalliri kien hemm għaqda fil-antropika magħrufa bħala Monte della Redenzione degli Schiavi li kienet tħallas biex tifdi Maltin li jkunu waqgħu l-sira. Jista' jkun li din l-armla wara li għamlet it-talb tagħha li San Dimitri l-istess awtoritajiet ikunu saru jafu b'dan il-fatt u kienu għamlu minn kollox biex fdew lil Mattew. Il-knisja li naraw illum mhijiex dik oriġinali. Biss l-ewwel knisja tmullura l-perjodu medjovali. Għalkemm m'hemmx dokumenti b'dettalji eżatti, huwa maħsub li din il-knisja kienet diġà mibnija fis-seklu 14. Interessanti wkoll li l-popolarità ta' dan il-qaddis fil-Gżejjer Maltin kienet aktar milli kien hemm f'Ruma u fis-Qallija. Wara li l-ewwel knisja kienet iddikonsagrata, inbniet il-knisja preżenti, iżda ftit il-bot minn fejn kienet l-oriġinali. Din inbniet fl-1736, ma' żmien kompliet tissebbaħ u baqgħet miżmuma tajjeb ħafna. Il-kwadru kien ġie restawrat mill-artist Awċi Wistin Kamilleri u f'dan il-kwadru jidher San Dimitri fuq iż-żiemel u hemm markub tiegħu il-mara li qiegħda titlob u iż-żagħżugħ Mattew biktajjen. Il-knisja ta' San Dimitri għadha miżmuma tajjeb u l-festa tagħha issir fl-ewwel ħadd ta' wara id-9 Ottubru. Fis-żammit isel milkom.